Člověk by nikdy nevěřil, že bude jednou Pánu Bohu děkovat, že toto místo je místem, kde člověk může sundat roušku a normálně se nadechnout. Bratři a sestry, vítám vás na naší bohoslužbě spojeno s Večeří Páně. Já bych chtěl jenom říct, aby to nebylo moje kázání, ale abyste tam slyšeli i tu práci nebo ty slova Ducha Svatého. A dneska chceme, nebo já chci s vámi otevřít takové téma, které možná dneska naciťujete úplně všichni. Všimli jste si nějaké větší proměny nebo možná zvýraznění některých vlastností nebo dějů, které se teďka dějí v chování lidí? Všimli jste si, že dneska něco silnějšího než před koronavirou? Zvýšení strachu, rozpačitost. A s tím spojená potom jaká reakce? Nespokojenost? Tak. Přesně, bratři a sestry, toto mám na mysli. Dneska chci s vámi mluvit o trpělivosti. Že se ta trpělivost jaksi vytrácí. Ale chtěl bych říct, že je to dneska ve společnosti různé a musím říct, že to je i v církvi dneska takové různé, protože si pamatuju, kdy naše církev byla jakože silně jednotná, ale kdy postupem času se začínají objevovat lidé, kteří mají svůj pohled, svůj názor a začínají se jaksi pomaličku vytvářet takové jakože různé skupinky a někdo to začne projevovat jakousi takovou aktivitou, kdy má pocit, že ta třeba i církev nepracuje a tak se snaží ten člověk sám něco vytvořit, nějaké projekty, nebo naopak je to jakási nevrlost, a ta nevrlost se potom projeví v jakési stále větší agresivitě, která potom způsobuje jakési budování takových těch krajních pozic extremismu. A možná i díky dneska fenoménu internetu a sociálních sítí to začínají být ne už takové ty lokální vlnky, ale celosvětové tsunami. A toto můžeme pozorovat nejenom ve společnosti jako takové, ale také v církvi. Takže musím říct, že potom se to řeší opravdu i tak, že někteří lidé se snaží vůči těmto výkyvům i chovat neutrálně, možná někteří až lhostejně, takže se třeba to snaží zahnat nějakou zábavou. Dneska já říkám, máme takové moderní dudlíky v podobě mobilů, jo, my dospělí, kdy se snažíme jaksi odpoutat, aby nás ta mysl jako nevedla do té nervozity a neklidu. Ale trpělivost, prosím vás, není umění se zabavit dudlíkem, to není heslo zaplň něčím mozek, ať na to nemusíme myslet. Ale abych byl správně pochopen, když člověk potřebuje zarelaxovat, je to v pořádku, odpočívat musíme také. Ale trpělivost je jakýsi stav mysli, není to technika, díky níž mohu zvládnout i třeba tu řadu na banány, nebo dneska, kdyby tady bylo více mladých, řeknu řadu na iPhony, protože oni neví, co to byly, řady na banány. Ale chci říct jednu důležitou věc, že v Božím slově, jako kdyby asi Bůh věděl, jak někteří křesťané budou v budoucnu v takovém prostředí fungovat a možná proto jí musel inspirovat Jakuba, aby to zapsal do Bible, to, co sám on kdysi zažil v té svojí době. Já bych byl rád, aby jsme společně otevřeli knihu Jakubovu a tam budu s vámi přemýšlet nad 4. a 5. kapitolou. Já jsem vždycky tuto kapitolu četl, že se tam prolíná, jako kdyby výpověď Jakuba k lidem ve světě a k lidem mezi křesťany. Ale když jsem dobře to začal číst, tak jsem zjistil, že ta 4., 5. kapitola vlastně celá hovoří k věřícím lidem, k bratrům. Sestry tady nejsou vzpomenuty, ale předpokládám i k sestrám. A prosím vás, když se podíváme do Božího slova, tak hned od prvního verše můžeme číst. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? A teďka on to, jak si říká, že to jsou naše vášně. Naše vášně. A když bychom se podívali o pár kapitol dříve, tak on to tam několikrát vzpomíná ty naše, jako kdyby, touhy. Pak říká, chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte a bojujete, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podříte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umýjte si ruce hříšníci a očiste svá srdce. Lidé dvojí tváře. Najednou zjišťujeme, že Jakub tady pojmenovává jakousi první skupinu lidí, kteří mají jakési problémy, nebo jak bych to řekl, snaží se chovat neutrálně ve vztahu k lidem ve světě a k lidem v církvi. Jinými slovy, ti lidé chtějí být v církvi, ale chtějí být i za dobře s lidmi ve světě. To je první skupina lidí, o kterých zde Jakub hovoří. Ta druhá skupina lidí začínáme číst od 11. verše. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? A musím říct, že nic nás nevytrhne rychleji z křesťanského přemýšlení a trpělivého jednání, než to, že si začneme stěžovat jeden na druhého. A přesně tady je ta druhá skupina lidí, o kterých Jakub mluví. Můžeme si také ale i vzpomenout, že určitě za ten čtvrt rok, co jsme měli památku, si schválně si vzpomenete na svoji trpělivost, jestli jste třeba neměli problém se šéfem, se sousedem, s nějakým nevděčným klientem nebo s vládou, s manželkou, s manželem, se sestrou, bratrem, možná s námi kazateli. A začne ten člověk soustředit jenom na sebe, na svůj plán, chcete-li zájem svého života. A trpělivost je potom považována ale za jednu ze základních etických vlastností. A musím říct, že ta druhá skupina lidí, opravdu, to jsou ti lidé, kteří ztratí tu trpělivost a protože chtějí být jaksi nad věcí, tak nejjednodušší je poukázat na to, že to společenství nebo ti lidé okolo mě prostě dělají něco dobře a jsou na tom špatně. Každopádně Pán Bůh chce říct, nesnižujte jeden druhého. Jo, ta inklinace naší přirozenosti taková může být. A potom říká další věc, kdo je soudce a zákonodárce, to je jedině Kristus. On bude soudit i on bude moci zachránit. To je druhá skupina lidí, o kterých mluví Jakub. Ta třetí skupina lidí, to je ve verši 13. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu. A uděláme to nebo ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Máme tady třetí skupinu lidí, která se v tehdejší době objevila v církvi a já věřím, že má říct i do dnešní doby nám. Můžeme říct, že tato třetí skupina, to jsou možná nějací takoví bratři kariéristi, kteří Bohu dali trošku jiné místo než to první. A začali se soustředit víc na vlastní plány, než na to, aby dali jaksi nejdřív slovo Pánu Bohu ve svém životě a potom, aby mohli teprve dostat to požehnání, které Pán Bůh zaslibuje i tím lidem, kteří třeba můžou být dobří a můžou být dobrými obchodníky. Přesto on říká, měli byste se ptát na tu cestu, chce to Pán? Chce to opravdu Pán Bůh takto, abych jsme to dělali nebo udělali? Pak tu máme další skupinu lidí. To už je v 5. kapitole od 1. verše. A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moli rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavilo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli. Volá do nebes a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupu. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. Ta závěrečná slova mluví samozřejmě o Pánu Ježíši Kristu, ale je tady ještě jedna skupina, kterou Jakub pojmenovává, a to jsou lidé, kteří jsou boháči, kteří ale zbohatli na tom, že jaksi okrádali ty svoje podřízené. A na základě toho, tím, že vydělali více a více, potom jako kdyby více ještě hýřili těmi finančními prostředky a penězi. Bratři a sestry, já neříkám, že náš sbor má tento typ lidí zde. Musíme si každý na to odpovědět sám. Chci jenom poukázat na to, že i Jakub řešil jakýsi chaos a ptá se, jak to vlastně ten zborový život, ten církevní má zvládnout. Protože opravdu nejjednodušší je dneska se jaksi zapšknout, schovat se buď do ulity, neřešit nic, anebo naopak začít poukazovat na druhé lidi, možná začít ten extremismus, že se začneme dělit. Ale i sestra Vojtová říká, jak je důležitá jednota při té službě a při tom, když máme lidem představovat Pána Boha. Jaké je řešení? I to řešení v tom Božím slově, já jsem za to moc rád. Proto jsem možná na začátku hned se zeptal na otázku té trpělivosti, protože když budeme číst ten 7. verš, tak on říká, Jakub toto. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl? Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Pak říká další záležitosti, jak jsou důležité pro řešení tady toho chaosu. Ve 12. verši mluví o tom, aby jsme nepřísahali, ale radši mluvili a jednali čestně. Takže ať se stane cokoliv, ať na nás ten tlak je vyvíjen jakýkoliv, tak Pán Bůh tady radí, zachovej se čestně, mluv a jednej čestně. Ve 13. verši vede se někomu vás zle, ať se modlí, jeli někdo dobré myslí, ať zpívá Pánu. A pak tam máme ještě dvě důležité vlastnosti pro řešení tady tohoto. Pokud opravdu máte jakousi těžkost, modlete se. A pokud se naopak máte dobře, tak zpívejte Pánu. Zpěv vlastně vede k vděčnosti. A pak tam ještě řeší otázku nemocných lidí v církvi. Protože opravdu pro tyto chvíle, když řešíte těžkost, která se děje ve světě, a ještě máte nějakou nemoc, tak to je opravdu drtící kombinace. Já prosím vás dneska o modlitbě nebudu hovořit, nebudu ani mluvit o tom čestném jednání. Chtěl bych se právě zastavit u té trpělivosti, o tom prvním, co říká Jakub. Prosím vás, už Charles Spurgeon řekl, trpělivost každý chválí, ale málo kdo ji má. Trpělivost nám připomíná, že věci se odvíjí podle Pána Boha, ne podle nás. A my víme, že když tu trpělivost člověk nemá, tak jenom si zkusme vzpomenout na Abrahama, že když taky chtěl něco vyřešit a řešil to zkratkovitým způsobem, a to nás vede k tomu, aby jsme nikdy nic takového, co Pán Bůh zapovídá, aby jsme nepoužívali pro řešení svého života, tak aby jsme opravdu měli tu trpělivost a čekali. Trpělivost je totiž vždy přítomná alternativa k neklidu a netrpělivosti duše. Je v nás, ale záleží na tom, jestli si my v té chvíli tuto vlastnost vybereme. Protože pokud odstraníme slupku netrpělivosti, najdeme pod ní více či méně hněv. A hněv je silná energie, která se protiví tomu, jak se věci mají. A někoho nebo něco začneme obviňovat. To neznamená, že nemůžeme spěchat, ale důležité je, pokud my chceme něco udělat rychle, tak aby jsme se rozhodli sami a ne proto, aby nás okolnosti nebo někdo druhý do toho donutil nebo navezl. Jak já říkám, Ducha Svatého nepředejdeme. Pokud člověk není připraven přijmout Krista, a kdyby jsme do něho 100krát nějakým způsobem se snažili mu toho Pána Boha nebo ty Boží pravdy představit. Prostě Duch Svatý je jediný, kdo to dokáže, ne my. Prosím vás k té trpělivosti. Zde u Jakuba je použít termín makrotýmia, protože v řeckém slovníku se pro trpělivost používají dva výrazy. Ten první výraz říká, a řeší jako první část té trpělivosti, a to je jakási výdrž, odolnost, stálost a neměnnost, a zároveň loajalita a neotřesitelnost. V pozadí tady tohoto nastavení jde o jakési řádné a dlouhé zanícení nebo nadšení, zaujetí či rozkoš a vášeň pro cíl. To znamená, jinými slovy, nebo pomůžu pochopit ještě více tento výraz, který je použit zde u Jakuba na jiných místech. Když se hovoří o trpělivosti Boží, tak se často neuvede trpělivost, ale použije se výraz schovývavost. Jinými slovy, Bůh má vizi, kterou chce naplnit a má tady tuto vlastnost, že je schovývavý. A schovývavost, bratři a sestry, vychází z toho, a to si všimněte, kolikrát Pán Bůh nechá zaznamenat ve svém slově, aby jsme rozvíjeli soucítění a milosrdenství. Které se opravdu jaksi v pozadí schovává toho, proč Pán Bůh dokáže být s člověkem tak schovývavý a vydržet i, když to tak řeknu, něco, co by běžně nevydržel. Pak je druhý výraz, který je výrazem slovíčka řeckého hypoméneo a znamená jakousi nezlomnost. Je to jakási trpělivost nebo vlastnost, kterou je člověk připraven snášet ve chvíli té největší psychické zátěže. Člověk, který musí žít nějakou dobu pod neustálým obrovským tlakem a nemůže se ani nadechnout. Takže, když to tak shrnu, trpělivost se skládá ze dvou schopností. Ta první vidět do budoucnosti, tak jako Pán Bůh, a mít ten cíl, že ať se děje, co se děje, já zůstanu stálý a neměný v tom, co se v životě okolo mě děje. A pak je druhá vlastnost té trpělivosti, a to je to, že zůstanu pevný i v tom největším tlaku, který na mě může přijít. Kdybyste se zeptali bratra Dana Bureše, který je veterán válečný, tak vám řekne, kdy nejvíce dochází k úrazům u vojáků. A to je to, když ti vojáci opustí svoje pozice. Když byli na nějaké pozici, tam měli zůstat a ti lidé se rozhodli z té pozice, jak si ztratili tu trpělivost, že už prostě nějakým způsobem to nemohli vydržet a tu pozici opustili. A v té chvíli často dochází ke zranění nebo k úmrtí. A třeba sestry, jednou se Dalaj Lámy zeptali, když dostával Nobelovu cenu, na to, proč nikdy neprojevil hněv a netrpělivost vůči Číňanům, proti kterým vlastně celý život jaksi bojuje, protože my víme, jak to ti Číňané mají vůči Tibetanům. A jeden reportér, takový nedůvěřivý, se ho zeptal, jak to, že má takovou absenci vůči těm Číňanům v tom, že se nehněvá. A Dalaj Lama mu tehdy řekl, vzali nám už všechno, mám jim dovolit, aby si vzali i mou duši. Možná aniž by to Dalaj Lama tušil, tak v Božím slově u Lukáše ve 21. kapitole v 19. verši je napsáno, trpělivostí zachráníte své duše. Překlad Bible Kralické říká, v trpělivosti své vládněte duším svým. Jedno holandské přísloví taky říká, hrst trpělivosti má větší hodnotu než pytel rozumu. Dovolím si citát od sestry Whiteové, kdy ona v adventní domově, hlavně nám kazatelům na straně 353 originálu říká, rodinný život kazatele má být stělesněním poselství. Bůh si přeje, aby učitel Bible ve svém rodinném životě stělesňoval pravdy, které přináší. Chování člověka má větší vliv než slova. A dovolte mi ještě na závěr jeden citát od sestry Whiteové. Tentokrát je to citát z Cestě ke zdraví. A myslím, že má obrovskou vypovídací hodnotu, kdy říká, každé soužití lidí vyžaduje sebeovládání, schovývavost a soucit. Jeden člověk se od druhého tak velice liší vlohami, zvyky a výchovou, že naše způsoby nazírání na věci jsou rozmanité. Pokud chceme, bratři a sestry, žít v nějakém dobrém soužití, tak to opravdu od každého z nás vyžaduje jakési sebeovládání, schovývavost a soucit. Přesně ten schovývavost a soucit, o kterém jsem říkal, že když mluví se o boží trpělivosti, často se použije ten výraz schovývavost. Proč to dnes říkám před večeří Páně? Nevím, jak jste na tom vy s trpělivostí, jestli tady toto období jste měli bez toho, aniž bych vůbec jste museli toto kázání dnes slyšet. Ale musím sám za sebe říct, že jsem člověk, který opravdu je Pánu Bohu vděčný, že i když někdy třeba nezvládl tady tuto schopnost a vlastnost, takže tu máme ještě jeden nástroj. A to je nástroj v podobě odpuštění. A ujištění o tom, že nám Pán Bůh může i odpustit, když jsme třeba ty chyby i v té trpělivosti udělali. A budu rád, když se opravdu, protože víme, že to je ovoce Ducha Svatého, že my opravdu tu boží trpělivost nemůžeme získat nějakým dýchacím jako kdyby cvičením. Možná na začátek je to dobré, ale z dlouhodobého hlediska musím říct, že nevydrží člověk jenom při dýchacím cvičení, aby zůstal v klidu a v pohodě. A vždycky je třeba si vzpomenout na to, že když Jakub řeší chaos v církvi a kdy možná se ptá, jak mám tady k těmto lidem přistupovat, tak si vzpomeňte, že ta první vlastnost, kterou má mít, aby byl trpělivý. A hlavně nestěžujte si jeden na druhého. Nestěžujme si jeden na druhého. Jediný, kdo je zákonodárce a soudce, je Pán Bůh. Proto, bratři a sestry, přátelé, postaňme, budu číst z Janova evangelia z 13. kapitoly text o umývání nohou, protože, jak často říkám, Božímu stolu přišli lidé, kteří si uvědomují, že mají potřebu prosit Pána Boha za odpuštění a ujištění, že jim může odpustit. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš stal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Prosím, aby jsme se v tichosti rozešli k tomuto úkonu, protože jestli to pán a mistr udělal svým učedníkům a říká, máme tak činit na jeho památku, tak prosím, aby jsme taky učinili. Amen.